Velkommen til Terapeutlab, en podcast fra Modum Bad, laget av terapeuter for terapeuter.
Ja. Med Philip har fått litt feedback. Vi elsker jo feedback, og nå har vi fått litt feedback fra lytterne våre.
Ok.
De har hørt på forrige episode, der vi skulle sette ord på hva som var våre verste arbeidsdager. Og de var ikke ekstremt imponert av din aller verste arbeidsdag.
Snakker du med begge lytterne våre nå, eller bare den ene?
Cirka en og en halv. For å sitere den ene av de halvannen, Philip var litt sliten. Philip var litt sliten etter jobb.
Var det noen som kalte meg en sutrekopp, andre ord?
Ja, nei, han kalte deg Vag Vagesen. Din motstand mot å beskrive din egen slitenhet var påtakelig. Har du noen feedback til lyttene våre?
Nei, jeg var litt vag, ja. Nei, men jeg må bare ta til meg det. Jeg kom med en generell oppsummering av et eller annet som kunne være litt plundrette, i stedet for å snakke direkte om meg selv.
Ja, ja. Nei, for du føler at jeg ikke har gitt deg nok oppfordringer. Du føler at arbeidsoppgaven har ikke vært tydelig nok hittil denne podcasten, om at du skal faktisk komme med en egen opplevelse, egen beskrivelse.
Nei, kanskje det er litt å gå på der. Ja, ok. Nei, jeg skal prøve å bli bedre.
Ja, ja. Det er greit. Så jeg endrer taktikk. I stedet for å liksom presse mer på denne sårbarhetspunktet, eller ditt håp om å få deg til å bli litt mer personlig, så endrer jeg taktikk. Og i dag, min venn, så skal jo vi snakke om tema terapeuteffekter. Det faktum at noen terapeuter ser ut til å ha konsekvent bedre pasientresultater enn andre. Og da lurer jeg på, hva er det med dette temaet som du synes er mest interessant?
Det jeg synes er mest interessant er at det må jo da bety at jeg kan lære noe av deg, og du kan lære noe av meg, og vi kan alle sammen lære noe av de som får aller best resultater.
Ja.
Så her ligger jo gullet da, for å prøve å utvikle seg.
Ja. Hva er det mest utfordrende med dette temaet å snakke om?
Ja, det er jo at det er forskjell på oss.
Ja.
Og det, jeg liker jo demokratiet vårt, og jeg liker den skandinaviske flatestrukturen, og at alle, noen er gode i norsk, og noen er gode i matte, og noen er gode i gym, liksom, og at vi alle sammen har like muligheter og skal ta tak i det samme.
Ja, ja.
Og det her gjør jo at vi må pirke i det, da. Det er det aller vanskeligste. Det ser bare ut som at, og det er ikke sånn at hvis du har 5 år på skolen, så gjør du det bedre enn hvis du har 3 år på skolen, liksom. Og hvis du har den modellen, så gjør du det bedre enn den modellen. Det ser bare rett og slett som det er et eller annet ved noen terapeuter, noen ting de har med seg inn i timen, som ikke handler om nødvendigvis formal kompetanse, som gjør at de får hjelpe pasientene sine til å bli friskere enn andre. Og da må vi snakke om at vi har ulik ferdighetsgrad. Det er vanskelig. Jeg hører bare, jeg skal snakke om det egentlig, må jeg være nøye med orda da.
Ja, hva ord har du prøvd å unngå?
Du er flinkere enn meg, jeg er flinkere enn deg, du er bedre enn meg, derfor er du mer verdt enn meg. Det er jo den der resonemanget der, og derfor har ikke jeg, da jeg lite verdi. Og så havner vi inn i sånne kjipe ting, som er det motsatte av å lære av hverandre, men som er veldig sånn beslektet av begreper, og det er vanskelig å tåle at vi jobber ved siden av hverandre, og møtes hver dag, og du er litt flinkere i jobben din enn meg.
Ja.
Det er vanskelig.
Vanskelig å beholde nysgjerrigheten, og det er vel sånn for oss mange at det er nært knyttet til identiteten vår, sånn at det er lett å putte mye selvverdi inn i dette her. Og da er det vel ikke så lett å holde opp nysgjerrigheten, kanskje?
Ja, at nysgjerrigheten... Ja, hva... Altså, du forsker jo på det, har jo forsket på det lenge, og vi har snakket om det også, at hvis du skal bygge en kultur da, og bygge et behandlingstilbud som stadig gjør pasientene friskere og friskere, eller vi utvikler oss, hvis vi klarer å skape mer helse, så er vi nødt til å måle helsegevinsten av det vi gjør. Og da sitter vi jo med effektstørrelser da.
Mm.
Hva, du er jo som har forsket på det. Hva er det vanskeligste med å forske på det?
Nei, bare intuitivt så er det jo litt sånn krevende at det er vel det samme da. Det er kanskje som du nevner at det er forskjell på folk, og veldig mange bruker mye tid på det, har veldig mye identitet i det. Og så er det jo innimellom sånne ting som at vi vet jo også at det er noen terapeuter som rett og slett ikke ser ut til å ha effekter med gjennomsnittlig.
Ja.
Det kan selvfølgelig ha det effekt med noen, men sånn, hvis du måler over tid, så ser det rett og slett ikke ut som å ha noe særlig effekt med pasientene sine gjennomsnittlig. Så det er ganske brutale saker. Så det er jo litt minefelt da, som gjør at vi veier ordene våre da. Men du, Philip, altså, aller først, kan ikke du si litt kort, hva er terapeuteffekter?
I den grad vi skal definere det i starten, så kan du være dommer da, og så kan jeg prøve meg på en sånn lekmann, sånn folkeforklaring,
ja.
Så får du si om det er presis nok. Og det er at pasienten går i behandling, og så blir pasienten friskere, eller sykere da, men som oftest friskere. Og så prøver vi å finne ut hvor mye av den tilfriskningen kan tilskrives ulike årsaker. Det ser ut som at størsteparten handler jo nødvendigvis om hvem den pasienten er. Hvis det er en pasient som har hatt tidligere stort hjernetraume, hjerneskade på en måte, og langvarig rusmisbruk, begynnende demens, kompleks og sammensatt personlighetsproblematikk, så er det nødvendigvis sånn at det forklarer, sammenlignet med en pasient som har sin første lille depressive episode som 51-åring, så forklarer jo, så er det klart at utfallet de to pasientene vil få en 10-timers terapi, det forklarer så veldig mye av hvem de er. Det kalles jo pasientvariabler.
Absolutt.
Men den delen som er terapeutvariabler, det er jo hvor mye av tilfriskninga da, kan tilskrives den terapeuten.
Ja.
Og da ikke modellen, for det er en annen variabel igjen, hvor mye liksom, hvis du går i kognitiv terapi til forskjell fra ISTDP for eksempel, der ser det ut som det er ganske lite forskjell mellom de modellene, men det er ganske stor forskjell på en flink CBT-terapeut og en dårlig CBT-terapeut, eller en flink ISTDP-terapeut og en svakere ISTDP-terapeut, og det er vel det der terapeutvariabelen som vi snakker om.
Ja, og som du sier, jeg pleier å si til folk at mitt beste tips hvis de vil ha bedre pasientresultater, det er å finne seg en skikkelig god pasient.
Ja.
Og en skikkelig god pasient, de er lettere å få hjulpet.
En som har en veldig dårlig dag bare.
Ja, en pasient med en dårlig dag, perfekt.
En gladlaks med en dårlig dag, det er det beste.
Han vil spille deg god.
Ja.
Også det du nevner ganske presist da, terapeutens eget bidrag, det varierer litt mellom studier, men det ser ut til å bety mellom 3-17% av alle årsaksforklaringer da. Men vi må tilbake til...
Beklager.
Du hadde mer, du. Du vil ut av kjøreplanen min. Det er greit. Du merker det. Jeg ble ikke frustrert i det hele tatt.
Nei, du bare får utslett i ansiktet. Nei da.
Absolutt.
Nei, for det er også en annen ting. Da vet jeg ikke hvor mye tid vi skal bruke på det. Men det der prosent, det høres så lite ut. Men si hvis det er liksom med de komplekse og sammensatte tingene da, som man må gjerne møte på hvis man jobber.
Ja.
Så er det jo for det første, så er det jo i øvre delen der. Du er liksom på kanskje 15 og noen ganger 20%. Og hvor mye det faktisk er, det er litt overraskende. For det høres jo ikke så mye ut hvis du sier ja, det er 5-10% eller et eller annet sånt nå, av variasjon. Men det er ganske mye, bare så det jeg har sagt også. Det er liksom en av de skikkelig store tingene.
Ja, det høres lite ut, men hvis du begynner å telle opp antall pasienter, si at du har forskjellige typer terapeuter, du har en terapeut som leverer gjennomsnittseffekter, så en som er oversnitt og en som er undersnitt. Og hvis du begynner å telle opp da, forskjellene, hvor mange pasienter som oppnår signifikant symptomlettelse, så blir det ganske store forskjeller, spesielt hvis du teller opp over tid.
Ja, og hvis du har ordentlig kompleks og sammensatt problematikk, så er jo det her ikke helt sjelden forskjellen på å faktisk bli frisk eller å ikke få noe effekt av behandlingen.
Ja, mens vi er på dette temaet, så kan vi vel si det at det som det ser ut som er jo ganske tydelig at de pasientene som har vanskeligere problematikk, de som har behov for flere timer, der ser det ut å skille enda mer da, blant terapeutene. Jeg går tilbake til kjøreplanen, jeg.
Gjør du det?
Ja, tusen hjertelig takk. nå har vi snakket litt om, om terapeuteffekter, hva det er, hva det kan bety. Hvis vi skal prøve å forstå litt, hva er det som gjør at noen terapeuter konsekvent har bedre resultater enn andre? Hvis du, Philip, tenker på de topp tre terapeutene du, du kjenner som har best effekter med pasientene, og så vet jeg at du har sikkert sett de jobbe på video.
Jeg har sett både videoer av terapiene og også effektstørrelsene til, til en del terapeuter. Ja.
Nettopp. Så når du liksom ser for deg at du ser disse på video, ser de i møte med pasienter, hva er det du er vitne til da?
Det første er jo at hvor forskjellige de er.
Ja.
Og det er litt slående egentlig.
Ja.
Men også veldig godt støttet opp av psykoterapiforskningen, hvilke kjønn du har, alder du har, hvilke liksom tonefall du har, hvor du er født. Det ser ikke ut til å ha noe å si da.
Nei, nei.
Så det er jo den gode nyheten på et vis. Ser det som god terapeut, du kommer i mange former.
Ja, ja, ja.
Men det de har felles er jo på overflaten, så er det jo at det ser ut som de bare er overbevisende, og har liksom god flyt i det de sier. De får formidlet budskapet sitt godt til pasientene. De er tett på.
Hva mener du med tett på?
De modifiserer intervensjonene sine og det de sier hele tiden, avhengig av hva, hvordan pasienten reagerer på det de sier og gjør.
Ja.
Så de korrigerer eller justerer pasientatferden sin, da, fra nesten sekund til sekund.
Tett på, ja. Det høres jo ideelt ut, men er det, hvor viktig er det på, liksom, på tvers av terapimodeller?
Jeg tror det er viktigere i noen modeller enn andre. Mm. Noen modeller er jo som sånne protokoller på en måte, hvor du kommer med instruksjoner og pasientene skal løse oppgaver. Og der er det nok ikke så sentralt, men hvis du har modeller som er mer prinsipper, og hvor du driver skreddersøm av terapiforløp til hver pasient, så er du nok mer avhengig av det.
Mm. Så, men når du ser disse, når du ser for deg disse terapeutene, som du virkelig føler at du har noe å lære av, hva er det du merker selv at du får lyst til å utvikle? Hva har du fått lyst til å lære?
Det har variert litt fra tid til tid. Til å begynne med så har det vært bare å forstå deres modell. Hvordan er det de ser verden? Hvordan sorterer de ulike tingene pasienten sier i ulike grupperinger av hva er det som virker sunt på en måte, og hva virker som er del av lidelsen til pasienten for eksempel? Så det har vært nysgjerrig bare å skjønne modellen deres. Det har jeg vært nysgjerrig på.
Ja.
Etter hvert så har jeg også blitt, synes det er veldig interessant å se hva slags, jeg vet ikke om det kan kalles terapeutisk holdning, men jeg tror kanskje det er en del av det. Hvordan de nærmest snakker om noen deler av det pasienten gjør, nesten som om de sitter på hest da, i og med at vi har litt hestetema i podcasten her, så er det som om de skiller mellom rytter og hest. Ja. De har en sånn holdning som gjør at Å ja, da får du tanker om det, ja. Ok, og da går hjernen din litt dit, ja. De klarer bare å skille personen fra veldig mange ting som handler om ulike former for lidelse eller holdning til seg selv eller holdning til andre. Så de har en sånn modell som de klarer å formidle over til pasienten sin, bare i væremåte. Det synes jeg også har vært veldig interessant å se.
Ja, så de klarer å formidle ikke bare en modell, men også en holdning da, som gjør at folk får distanse til de kjipe tingene som de strever med, til, og kunne observere de litt.
Ja, det synes jeg går igjen på tvers av psykoterapimodeller, så virker det som at de beste terapeutene har en slags holdning, en menneskeholdning, som kommer over, hvor de ser ikke på, de får kommunisert i hele holdningen sin, at de ser ikke på noen mennesker som kjipe, eller dårlige, eller late, eller flinke, eller, altså det er ikke de kategoriene, det er bare, åja, systemet ditt funker sånn, eller åja, da blir det sånn, eller kommer A før B, eller kommer B før A, eller den holdningen der, som jeg synes er veldig interessant å se på tvers av terapimodeller, da, som ser ut til å være en slags terapeutisk holdning, det er det nærmeste jeg kan komme til.
Ja, ja, ja.
Kalle det.
Nå er vi jo inne på litt av disse tingene som noen terapeuter ser ut og mestrer ganske godt. Men hva andre ting er i ditt hode sentralt å trekke frem her av viktige terapeutferdigheter som genererer gode pasientresultater?
Ja, og der tror jeg vi må dele alle de som sliter med noen psykiske plager, dele opp den gruppa litt. Fordi jeg tror at hvis du ser på den halvparten som har minst kompleks og sammensatt problematikk, Så tror jeg det er noen litt andre ting som er avgjørende enn den andre halvparten som har mer kompleks og sammensatt problematikk. Fordi den første halvparten, det som kjennetegner de, da, hvis du skal male med litt grov pensel, det er at de har ganske mye innsikt i sine egne vansker, så de klarer å holde på en slags modell av hvilke hendelser i livet mitt som skjer der ute, skru på hvilke følelser inni meg, og hvilke tanker det som kommer etter det, og hvordan henger de her tingene sammen. De har en slags arbeidsmodell av seg selv, som de har med seg inn til terapeuten, så som terapeut så trenger du kanskje bare å hjelpe dem til å enten bare holde litt i det, så de kan observere det, eller tilføre noen ting med at kanskje du kan forholde deg litt annerledes til tankene dine, eller litt annerledes til følelsene, eller noe sånt. Så da tror jeg ikke det, da tror jeg da er det litt mer å være et godt medmenneske på en måte, og ha en litt mer sånn type holdning.
Ja.
Men hvis vi konsentrerer oss om de som ser ut å ikke respondere på hjelp hver gang de søker hjelp, da. Ja. De som ser ut å ikke respondere, som har mer kompleks og sammensatt problematikk, så tror jeg rett og slett det er veldig viktig å forstå så godt som det går an den pasienten, og forstå også de tingene pasienten ikke kan forstå selv til å begynne med.
Mm.
Så du må ha en slags modell for menneskesinne, eller i hvert fall de delene av menneskesinne som ofte det blir trøbbel med, da, når man har hatt en trøblete start på livet, eller er i en eller annen krise, eller noe sånt, og da trenger man å ha med seg det inn i terapien, fordi pasienten har det ikke nødvendigvis selv.
Mm. Størst av alt er forståelsen.
Ja, det havner litt tilbake der, altså. Litt kjedelig, men jeg mener å se det,
ja. Ja, ja. I forpraten av denne episoden, så hadde ikke du en liten brandfakkel her, forresten. Så du lurte på om du skulle springe ut med på arenaen.
Ja, for at det...
Nå har du muligheten, min venn.
Ja. Ah, ja, jeg har så mye ubesvart anrop fra Dagsnytt 18 først, men jeg får klinke til det.
Nei. Fredrik Solvang er ikke der lenger til muligheten nå.
Si, ikke sant, innenfor psykoterapiforskning og i hele det terapeututviklingsfeltet nå om dagen, da, så er det ganske mange interessante områder som man forsker på. For eksempel, facilitative interpersonal skills, sånne fiskferdigheter.
Faciliterende interpersonlige ferdigheter.
For eksempel,
ja. Hør på Mr.
I speak English.
Alle engelskspråklige lyttere, at vi øda det språket en gang for alle, det er bare å beklage.
Ja. Ok, jeg fikk det.
Faciliative.
Og så har du sånn medisinmannhypotesen, da, som er det er ikke så nøye akkurat hva som er rasjonale for hvordan pasienten har blitt syk og kan bli frisk. Det er bare viktig at du er overbevisende med rasjonalet ditt, da, sånn at pasienten tror på det. Og alle de her fiss-ferdighetene, så er det blant annet en som er sånn verbal flyt er veldig viktig. Det ser ut som at de terapeutene som har verbal flyt, de får bedre resultater.
Ja.
Så øver man på å få bedre verbal flyt.
Ja.
Eller så sier man, ja, du må øve på å få over rasjonalet ditt.
Ja.
Ja, hva må tenke litt annerledes da?
Mm.
Hva om det er en slags G-faktor under her?
Mm.
Som er at hvis du som terapeut har opparbeidet deg over lang tid, da, og med mye ydmykhet og øving, og snakket med mange mennesker, og samtidig tatt deg mye teori, så har du tilegnet deg en god modell for menneskesinnet, som gjør at du forstår ganske mye av hva som skjer inni den andre personen. Når du gjør det, så vil du jo kunne forklare det på en ganske god og flytende måte.
Mm.
Og så får du ganske verbal flyt da. Og så er du god på å få over rasjonalet ditt, fordi du skjønner det du sier. Så det kan jo hende det rett og slett handler om å forstå noe i dybden, og ha det godt integrert i seg selv, og få formidlet det på en genuin og forholdsvis ydmyk og tilpasset måte. Ikke nødvendigvis på en måte å starte på nivå 2, må øve på å snakke flytende, eller å tenke som så, det er samme hvilke rasjonaler jeg har, så lenge jeg klarer å øve meg på å snakke med fynd og klemme og overbevisning. Så der, det, i den grad det er en brandfakkel, så er det i hvert fall min foreløpige hypotese. Prøv å forstå ting godt, da.
Så lurer jeg på om jeg har vært innom denne brandfakkelen før, sånn at det kan være at den gjengen med pyromaner som sitter og hører på ble litt skuffet over intensitet på den flammen før. Men det er jo interessant da. Og noe som i dette forskningsprosjektet som vi driver på mot og bad skal forsøke å undersøke litt. Og en av hypotesene er jo at du nevner forståelse som en G-faktor, men at det vil også utløse en eller annen form for autentisitet da. Og det kan vi jo kjenne igjen de fleste av oss, at det å snakke med folk når de virkelig er fri til å være seg selv, det er en god opplevelse. Det er jo, kan jo være at det er sånn i terapi også, at når folk er virkelig, når terapeuten er virkelig seg selv på en god måte, så er det noe som kan frigjøre helende krefter da.
Ja, det tror jeg absolutt. Og så har du sånne jeg tror vi har litt samme opplevelser på to ulike måter, men jeg husker når jeg jobbet på et sånt behandlingsprogram på Torsberg, på Konderud, så hadde vi en, noen som var litt på siden av behandlingsprogrammet, som ikke var der så ofte, og de hadde litt andre oppgaver knyttet til de pasientene. Og da kan du jo si noe flaks eller ikke flaks, da, men altså, vi hadde veldig flaks i den forstand at den personen som det stort sett var bare en sånn veldig varmt menneske, med en veldig god menneskeforståelse. Og det var ikke nødvendigvis gjenspeilet i sånn formalkompetansen, men folk følte seg veldig forstått, og jeg har ofte tenkt på ettertid at det var nok et menneske som hadde en veldig kompleks modell for hvordan andre mennesker funker, hva som er vanskelig og ikke. Og jeg vet at her så refereres det, hvem er det som får best feedback, eller ofte veldig god feedback, om ikke best feedback av personalet som jobber med pasientene her.
Ja, det er hestene, vet du.
Det er hestene, og noe som rimer på hestene, prestene.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis, de har ikke som mål å hjelpe dem nødvendigvis med den psykiske uhelse eller noe sånt, og det har ikke nødvendigvis noe med tro og religion å gjøre heller, men det er noen som har snakket med veldig mange mennesker, og som har en ganske sånn god forståelse av hvordan ting henger sammen, som folk føler seg ganske sett og forstått av. Så det er også et aspekt å ta inn her, at det er absolutt en fordel med en psykoterapimodell, men det å skjønne folk har litt å si det også.
Ja, for jeg har jo skrevet en liten punktliste, som jeg vet jo at det er en rød klut for deg, når jeg skal nevne, liksom oppsummere litt punkter, hva som forskningen finner frem, da. Men da er vi på punkt 1, da, for det er interessant, altså gode interpersonlige ferdigheter. Og så har jo du en hypotese om at du nevnte vedkommende som du jobber med på denne avdelingen, hadde nok en veldig komplisert modell, men det er ikke sikkert. Det kan være bare masse andre gode interpersonlige ferdigheter. Og så vet vi at disse ferdighetene blir ekstra viktige når det blir krevende i terapi, når det er vanskelige situasjoner, når det er trussel om brudd, som du nevner, eller det er bare vanskelig pasientatferd, så blir disse tingene ekstra viktige.
Ja.
Og ja, er det forståelse i bånd, eller er det bare en intuitivitet som bare bringer ut det beste i noen folk?
Ja, det kan nok være litt begge deler, men det ser jo ut som at de menneskene som har best sånne ferdigheter når de starter på et studie, da, psykologstudie eller sånt, så er det noe de som får best resultater med pasientene sine også. Men hva er det som driver de ferdighetene igjen? Hva er det som gjør at du har god verbal flyt, altså at du formidler rasjonaler godt? Hva er det som gjør at du er rask til å innstille deg og tilpasse deg hva pasienten gjør og sier? Hva gjør at du er fleksibel i møte med folk, også når du er krevende og utagerende og kanskje behandler deg fiendtlig? Ja, det handler nok om å ha litt rom inni seg selv. Du er ikke sånn identifisert med egne følelser, eller du er ikke sånn helt knyttet til nødvendigvis ting inni deg. Du har litt sånn litt mental distanse til ulike mentale prosesser du har inni deg selv. Og så må man vel også anta at de menneskene har en forståelse av hva som foregår inni andre mennesker, da. Så de går inn med kanskje en sånn, ja, OK grunnforståelse av andre folk, så det ligger nok litt mer enn bare ferdigheter, ligger nok noe under ferdigheten også, skulle jeg tro.
Det høres ut som du kommer til å få, jeg blir ikke kvitt dette på perspektivet her, men det høres ut som.
Nei, men nei, det gjør ikke det, altså. Men jeg synes det er jo så interessant at de terapeutene som er gode på det her, da, de får jo, altså, En god psykiater som er god på de tingene her, han får bedre resultater uten medisiner enn den som er dårlig på det, får med medisiner. Og uavhengig av hvilken modell du har, altså i hvert fall på papiret, så er det de her tingene som avgjør om du klarer å lykkes med de vanskelige pasientene eller ikke. Og da tenker jeg, det er verdt å studere, og det er verdt å tenke litt igjennom, da, om det kan ligge noe under bare det at man klarer å si ting raskt, eller klarer å
føles som det går i sirkel nå, gjør du ikke det?
Det er noe sånn når man nærmer seg sannheten, så
Men et perspektiv vi ikke har vært så mye innom, det er jo, for nå har vi på en måte sett i møte med vi som terapeuter i møte med pasientene våre, da, noen ting som kjennetegner oss der. Men, men så er det en del ting som tyder på at oss i møte med oss selv, holdt jeg på å si, eller oss i møte med vår egen læring, da, har noe å si at jeg har brukt ordet nysgjerrighet i starten, at folk som klarer å bevare nysgjerrighet på alt egentlig, både på pasienten, men også på den feedbacken jeg får fra enten det feedbackinstrumenter, video, andres perspektiv, altså å holde i en sånn kontinuerlig, sånn læringsorientert nysgjerrighet, ser ut til å være viktig da.
Ja, det gjør jo det, og vi blir jo bedre med feedback. Det er vel en av de få veldig konsistente klare funnet.
Absolutt, så lenge vi bruker det.
Hvertfall så lenge feedbacken er der.
Ja.
Og det er jo også flere ting som tyder på at hvis vi får konkret veiledning på video, så er det noe som tyder på hvertfall at det kan også ha litt god effekt. Jo mer konkret veiledningen er, jo det er også hjelp med god utfall da. Og så kom jo den her nysgjerrigheten, og det er jo en individuell sak på en måte, hvor nysgjerrig er du, og hvor nysgjerrig er jeg, og hvor nysgjerrig er det kollegaen vår, liksom. Men jeg synes
det er... Hattes ut som en sang?
Hvor nysgjerrig er det? Hvem vet ikke du?
Det ble vår første single, kan lastes ned...
Men jeg husker jeg kom opp, fordi vi var veldig opptatt av, apropos deliberate practice, og vi snakket litt om tidligere,
ja.
Så vi var veldig opptatt av den perioden når vi drev psykoterapiutdanning for noen år siden. Da.
Mm.
Og da lå det veldig på individet,
ja.
På en måte vi viste videoer av folk som øvde og sånne ting.
Ja, ja.
Og denne kjærligheten her også er jo nyttig. Da. Men da var det en profesjonell musiker som gikk på en psykoterapiutdanning, han var også psykolog.
Mm.
Og som jeg tror han skjønte hva jeg prøvde å formidle, men han hadde jo mye lengre erfaring enn meg med deliberate practice. Han hadde jo vært profesjonell musiker før han startet og ble psykolog. Og så kom han og så sa han, du vet, det her med øving er interessant, for det kan jo være veldig kjedelig, vet du.
Ja.
Ja, og så kan det være veldig gøy.
Ja.
Og sånn er det jo, der er det jo veldig ofte litt avhengig av det vi gjør da, liksom når folk går på musikkskole og sånne ting, det er jo at vi skjønner at det er viktig å lage miljøer,
ja.
Som gjør at det er gøy å øve.
Ja.
Og hvis de bare kommer over kneika og synes det er gøy å øve, og de begynner å få resultater, så går det av seg selv.
Ja.
Og det jeg tror han prøvde å fortelle meg var at ikke legg det der ansvaret på enkeltpersoner. Du må lage, litt sånn som vi har snakket om tidligere, du må lage en kultur for det.
Ja.
Det må liksom ligge i systemet, at sånn som det her gjør vi det.
Ja.
Og der ligger det jo også en kultur der som må kompensere for den her med å måle hvem er flinke og ikke flinke, og hvem har verdi og ikke verdi. Det her handler om å lage en kultur hvor vi ser på ting, tør å ha lyset på og studerer ting, og så kommer de tingene her litt deretter da, når vi har det på plass.
Og nå snakker du om på en måte utviklingssiden da, hvordan utvikler seg.
Ja.
Og så var mitt innspill kanskje enda mer på hva er det som kjennetegner de terapeutene som allerede nå ser ut å ha,
ja.
og da ser vel det ut å være nysgjerrig da, det
ja.
Ser ut å hjelpe det å være.
Ja, de har en sånn iboende ferdighet hvor de er nysgjerrige, ja.
Alt blir spennende.
Ja, ja, ja. Ja da, nei, men de har kommet dit da, på et eller annet vis.
Ja, ja, eller hva sånn.
Ja, det kan også være selvfølgelig.
Ja.
Noen er født heldigere enn andre der.
Professional self-doubt.
Ja.
Professionell selvtvil.
Ja, det er, jeg er ydmyk, jeg. Ingen skal komme og fortelle meg noe annet.
Har du lyst til å si noe om det?
Ja.
Ikke din ydmykhet, det er for det jeg tenker vi kan snakke lenge om, men profesjonell selvtvil.
Ja. Ja, det er jo noen gode studier på det, og det ser ut til å være essensielt, da, og at det kjennetegner folk som lykkes, og det har jeg tenkt en del på når jeg har lest det der også. Hva er det for noe, og hva er forutsetningene for det? Fordi hvis man er sånn der tvilende til det man driver med hele tiden, så blir det jo ikke noe, da får man det jo vondt. Da blir det ikke så mye greie på det hvis man er mer i gata sånn, jeg er håpløs og sånn. Så det er jo ikke det det går på, det går jo på at jeg prøver noen ting, jeg tør å stole på å ta det beste, den beste hypotesen jeg har, den går jeg for. Men så holder jeg løst nok i den til at hvis jeg får noen annen informasjon som tyder på at det ikke fungerer så godt, så klarer jeg å ta inn det da.
Yep.
Og så justerer jeg meg, så jeg har en slags ydmyk holdning. Det er en viss form for selvsikkerhet, men samtidig er ydmyk holdning. Og hva er det som skal telle for å få til det? For det høres jo helt optimalt ut på en måte, men hva skal telle? Det må jo være en slags... Det vet ikke jeg, så det kunne være interessant å snakke enda mer om de som har gjort de intervjuene og de studiene der også, men det må vel ligge en slags tanke om at man i bånd der så må man jo kjenne seg litt verdifull uansett. Så ikke verdien henger helt, det står ikke og faller på om jeg hadde rett i siste utsagn eller ikke. Så bare tenker jeg at det må være en slags forutsetning, og det tenker jeg igjen. Apropos, en ting er liksom karakteristikker ved de beste, men hva kan vi lære av det å putte inn i kulturen? Da? Og da må vi nesten ha det inn i liksom arbeidskulturen vår, at vi må nesten se hverandre som verdifulle uansett, eller så blir det så skjørt. Da er vi liksom ikke bedre enn vår siste intervensjon eller vår siste terapi, og da tror jeg det er vanskelig å lage noen utvikling.
Ja, og nå er vi jo litt sånn full circle tilbake der vi startet, der hvorfor er dette litt vanskelig å snakke om, og profesjonell selvtvil er kanskje en av medisinen da, evne til å hele tiden stille spørsmålet til oss selv, har jeg forstått det rett?
Ja, og at det er trygt nok til at man kan stille seg selv det spørsmålet, og stille kollegene det spørsmålet, uten at det er koblet sammen med hvor mye man er verdt, eller
nettopp.
Noe sånt nå. Og da trekkes vi jo på en måte mot hvordan er det vi kan... Jeg merker i hvert fall det, at en ting er jo liksom karakteristikker av folk, de er heldige de som har det sånn, liksom. Men hvis vi tenker at de er nå bare født sånn, så de er heldige, så har vi jo ikke så mye å lære av det, men hvordan kan vi legge til rette for en sånn kultur? Og der synes jeg er en interessant oppdagelse at, det her har vi også touchet på tidligere, men her, nå kommer det i sin rette kontekst, synes jeg, og det er at da skulle man jo tro at det å snakke veldig mye om trygghet på jobben, har mye å si. Men det ser ikke ut til å være sånn, fordi for eksempel veiledning på egne videotaper, det er en veldig sårbar situasjon for oss terapeuter å være i. Og der er det sånn at hvis du snakker veldig mye om at det er vanskelig, eller prøver å liksom lage noe trygghet rundt det, så blir ikke folk så veldig mye tryggere.
Nei.
Men hvis man viser det på en måte, med at vi er bare opptatt av det som skjer inni den pasienten, og hvordan vi kan få det til bedre. Så vi er liksom på dugnad sammen. Vi er bare opptatt av hvor mye bark vi kan få spadd opp i det beddet her før vi går videre, liksom. Så blir vi ikke så veldig opptatt av vår egen verdi og oss selv, og vi får liksom huet litt ut av hele det fokuset der. Så det å ha en sånn type fokus på oppgaver, å hjelpe folk til å bli friske, det ser ut faktisk også ut til å lindre det der hele tiden selvevalueringen litt.
Så det er rett og slett at det som er ment som et lindringsmiddel, det å kunne ta vare på seg selv, snakke om hvordan vi har det her, det blir heller en forsterking av noe som er, noe som er vanskelig i utgangspunktet.
Noen ganger kan det være det. Fordi det er en selvfølgelig situasjon hvor det har skjedd noe vanskelig på avdelingen vi jobber, eller at det er noen sånne ting, eller at vi har trøbbel oss imellom, for eksempel. Så det er klart vi må snakke om det. Når det kommer til å løse problemet, er at det er sårbart og gjøre feil på jobb, eller det er sårbart å være flinkere enn noen andre, eller få bedre resultater, eller få dårligere resultater, det er bare en realitet, det er sårbart. Og det kommer vi ikke rundt, og det ser ut som at måten, der er det som skaper raskest trygghet, det er holdningen til det. At ja, men ok, sånn er det, og hva gjør vi med det? Jo, vi jobber bare alle sammen for å prøve å løse problemene til pasientene våre. Så kommer på en måte tryggheten deretter. Vi gjør ikke det her for å vurdere om du er mer verdt enn noen andre.
Nei.
Som terapeut.
Jeg hadde egentlig tenkt å stille noen flere spørsmål, men det kjentes jo egentlig ut som et ganske naturlig sted å gå mot en avrunding. Er det noen flere svenske viser, eller kinesiske ordspråk, eller noen flere som du har vært greit å fått... Vi nevner bare på bingo-kortet har alle største alt av forståelsen, den er vi ferdig med.
Ja.
Så vi nevnte ordet kultur, nysgjerrighet, så nå begynner vi å dekke bingo-kortet ganske godt.
Ja, nei, kanskje vi skal si at det var greit, og så kan vi heller, se litt mer på noen av de andre tingene og implikasjonene av det her en annen gang.
Ja.
For jeg tror vi har nå i hvert fall dekket en god del av det feltet der.
Ja. Takk for oss.
Takk for oss.
har nå hørt på Terapeutlab, en podcast fra Modum Bad. Musikken er laget av Hans Olav Baden.